Euskadi Irratian Kirol Legez.
Hemen txago garritxu Iribar eta biok, aizkolariei ere begira, izan ere oraindik horari dira. Urrezko aizkorako leian, ez da arratsaldeon, arritxu?
Arratsaldeon, baligako finala jokoan, oraindik ez da amaitu, eta oraindik ere lan luzean gelditzen zaie, baina erne, Iker Vicente ez doa lehenengo tokian. Alberdi da momentuz lehen tokian doana, 16 segundoko tarte ateriaz, Iker Vicenteri ea ordubiak baino lehen, amaitzen den, eta kronika egiteko modua dugun Etxebarrin jokatzen ari den Urrezko Aizkolari Ligako finalaz. Saskibaloian Euroligako partidua du gaur Baskoniak, 8:00 jokatuko du Berlinen, Alba Berlinen aurka, Real Madrilen aurka galdutakoa berreskuratzeko asmoa du Baskoniak. Lehen garaipenaren bila kantxaratuko da talde arabarra. Futbolean Erreginaren kopako finala 16:00 lau euskal talde izango ditugu, Athletic eta Alavesez gain, Osasuna eta Ibar, hauek atzo irabazi eta aurrera egitea lortu bai dute. Gizonezkoetan gaur dituzte kopako kanporaketak Ziraukik eta Santurtzik. Ametsa kanporaketa hau gainditzea eta horrela urrengoan lehen mailako talde baten aurka jokatu ahal izatea. Ilusioz gainezka dira bi euskal taldea. Eskubaloian kolpea nahitasunarentzat Antekerak 21-22 irabazi eta nahitasunak kanporatu du kopatik. Patxibila datozen bi urteetan Borako zuzendaria izango da, berakoa Roglicen zuzendaria izango da, ez du ba Movistarren segiko bilak. Eta Movistarrera doa, Ander Barrenetxea Caja Rural utzita, bi urterako akordioa adostuta du sinatzea falta da. Guanxiko itzulia hasi da Uorturreko azken lasterketa denboraldi honetan. Lehen etapa esprintean jokatu da eta irabazlea Bibiani izan da, lau urte zeramatzan Uorturrean irabazi gabe. Jon Aberasturi 10. sailkatu da. Turkiako itzulian 5. etapa jokoan da, sailkapen nagusian Okamika 7. tokian dugu. Jon Salsamendik ez du Orio Arraun elkarteko zuzendaritza berriaren konfidantza. Aroa amaitutzat eman dute eta ez du Orioko mutilen entrenatzaile izaten jarraituko. Aldaketarekin dator zuzendaritza berria, baina iragarri gabe Salsamendiren ordezkoa. Eta eskupilotan, lauterdiko txapelketan final laurdenetako ligaxka hasiko da gaur. Jakak eta Pello Etxeberriak jokatuko dute Sorian. Bi aldiz jokatu dut elkarren aurka, bietan garaile Jaka izan da. Promozio mailakoan Azelariak gaur protagonista. Gaskuek eta Eskirozek elkarren aurka jokatuko dute, bitxia da bi abutzelari lauterdian jokatzen. Eta baieztatu da Mikel Urrutiko Etxearen lesioa. Zuntza ustura du, aste batzuek beharko ditu osatzeko. Ordu bata eta 26:00. Gaur Euroligarekin itzordua dugu saskibaloian. Baskoniak Berlinen jokatuko du, Real Madrilen aurka Euroligako lehenengo partidua galdu egin zuen Baskoniak. Alba Berlinek ere lehenengo partida galdu egin zuen. Beraz, gaur bi taldeek helburu eta ametxe bere izango dute Euroliga honetan lehenengo garaipena lortzea. Maitane Urbieta.
Baskonia Berlinen aleginduko da Euroligako lehen garaipena eskuratzen Buesan Real Madrilen kontra galdu ostean. Alba Berlin ere lehen jardunaldian galtzetik dator, Bayerren kontrako derbia galdu zuen Israel González Espainiarrak zuzentzen duen taldeak. Hainbat baja ditu gainera, tartean Jani Wetzel Baskoniako jokalari Iarena, baina Joan Peñarroia estafio. Baskoniako entrenatzailearen iritziz, Alba Berlin talde ezberdina da, gaztea eta ambizioz betea, joku dinamiko egiten duena eta ondorioz kontzentrazio handia eskatzen duen talde horietakoa. Etxean galdu ostean, etxetik urrun estreinatu nahi du garaipenen kasilleroa Baskoniak, baina ez da erraza izango. Horren adibide pasaden urteko datua, Baskoniak 4 partida baino ez zituen irabazi Euroligan Buesatik urrun, eta zenbaki hori hobetzea da Peñarroiaren helburuetako bat. Entrenatzaile kataluniarrak Mike Kotxarren zalantza du gaurko partidarako. Granadaren kontra baja izan zen, Real Madrilen aurka aurpegian jasotako kolpe batekin, Eta azken egunetan ez du entrenatu. Gaurko partidarekin 13 aldiz neurtuko dituzte indarrak Europan Alba Berlinek eta Baskoniak eta balantza Gasteiztarren aldekoa da 7 garaipenekin. Baskoniak Euroligako lehen garaipena eskuratzeko xedez bidaiatu du Alemaniako hiriburura neurketa iluntzeko 8:00 hasiko da Mercedes-Benz Arena pabiloian, hain zuzen ere 2024ko lauko finala jokatuko den eszenatokian.
Berlinen urrun gaur Baskonia eta urrun izango dugu ere eskupilota jaialdia Sorian jokatuko baita laukuadroterdiko txapelketako final laurdenetako ligaxkako lehenengoa. Bertan jokatuko dute Jakak eta Pello Etxeberriak. Pello Iaz final aurrekoetara ailegatu zen aurtengo lehenengo partidua du gaurkoa. Jaka berriz Larrazabal kanporatuta heldu da Soriako partidura. Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon Arritxu.
Sorian astelenean egin zuten material aukeraketa eta ikusi zuten frontoiaren nolakoa den.
Bai, garrantzitsua da partida. Multzoan Jaka eta Pello Etxeberriaz gain Ezkurdia eta Salaberria daude multzo gogorra. Hemen ez dago multzo xamurrik eta puntu bakoitza garrantzitsua da eta gaur lehenengo puntutxo hori jokoan Sorian aipatu duzu Pello Etxeberri lehenengo partida izango duela urtengo txapelketan, Jakak final 8:00 kanporaketan, Larrazabal utzi zuen kanpoan aretan, Laudion 22-13 irabazita.
Bai, esan ere mailak gora indura iruditzen zait, ez? Azkenen ez naiz iraganeko erik eta ez da etorkizuneko, ez? Erik bea izaten segitzeu, baina egia dana da, bueno, nire joku gora indula, konfiantzak gora indula, eta batez kantxan sentitzen nahi naizena, ba alderdi askoz positibo gehiago ditula negatibo baino, ez? Azken, urte terdi bi urten, ez dut lortu nire maila igoena ematea, ez dut lortu kantxan disfrutatzea, eta bueno, uda honetan zorionez partidu askotan lortuet, eta horri jarraipena emateko gogokin, eta helburu nagusi hori da.
Aurkari gogorra izango du gaur Arerio. Pello Etxeberria azken bi edizioetan final aurrekoetara iritsi da Kaiolan. Iaz Ezkurdiak eta duela bi urte Lasok kanporatu zuten.
Dudik gabe ez azkenen Pello, lauterdin espezialista petoa bihurtu azken urtetan iruditze zait. Banakako partiutan beti bere amateun oitakoa da, bere pauso lasai horrekin askotan partiu neoteare kosta jezaizu, ni neren zentratuta, eta hoxe, nire armatan euneko unen sinistu, beldurri gabe jokatu eta hiru partidu ehar dauzketuen gozatzeko eta hortaxatako nez.
Bi aldiz jokatu dute elkarren aurka Jakak eta Pello Etxeberriak, bietan Jaka izan da garaie. 2019an final laurdenetan Beotibarren 22-15 nagusitu zen, 2020an jokatu zuten elkarren aurka azkeneko aldiz lauterdi barruan, final laurdenetako partida hura Jakak irabazi zuen Bilbon 22-21. Jon Apezetxea, Aspeko intendenteak gaur kantxan zer nolako bi pilotari elkartuko diren kontatu du.
Bai, bizik, biege pilotari bizi dia, aurrera erreste utenak, kontrari hori denboik ematen ez diten pilotarik, eta bueno, nik uste hortik jongo diala tiro, bez.
Lekua ezoikoa, Soria, pilota lekua ere, alakosea ezoikoa, Apezetxea.
Dena ongi, bai, frontoia harra da, lurra ben ez da asko praktikatzen esku pilota, eta orduan seko xamarra, baino ez da okezik frontoia denantzako berdina, eta instalazio beharra daude.
Partida honetaz gain beste bi ere izango ditugu gaur, lehenengo partida promozio mailako txapelketakoa izango da, Eskiroz eta Gaskue aurrez aurre, final laurdenetako ligaxkako bigarren partida dute hauek, lehenengoan galdu egin zuten biek beraz partida garrantzitsua da, eta hirugarren eta azken partidan, Agirre eta Aranguren, Larrazabal eta Imazen kontra hariko dira. Euskadi Irratian jaialdia zuzenean jarraitzeko aukera izango da.
Eta zoritxarrez baieztatu da Mikel Urrutiko Etxearen lesioa zuntza ustura du, berak sentitu eta alaxe esantzun seguru zuntza ustura izango dudala eta bai baieztatu da. Eta orain atxeden hartu beharko du, fisioterapia tratamentua egingo diote, kontua da aste batzuetan behintzat kantxetatik kanpo izango dela Mikel Urrutiko Etxea.
Espainiako parkur txapelketa Navarra Arenan. Iaz lortutako arrakastari jarraiki, Navarra Arenak Espainiako parkur txapelketa hartuko du berriro urriaren 21 eta 22an. Erosi sarrerak Navarra Arenaren webgunean.
Badator 11ren 11aren 11 zozketa gehien asola duena.
Ea.
Zer gertatzen da?
Nola zera asola duen? Zuri ez dizu asolako, 11 milioi direla.
Ea nola saltzen dizudan. 11 milioi direnez eta milioi bateko 11 sari ematen direnez, ba gehien asola duen zozketa da.
Baina nola zera asola duen? Zukiko ziko duzu, baina niri ez dit berdin. 11 milioi dira.
Dagoeneko salgai dago 11ren 11aren 11. 11 milioiko sari bat eta milioi bateko 11 sari. Sari milioi dun gehien ematen dion 11ren zozketa.
11en jokatzen duzuen guztioi ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
Austriaren eta Euskal Herriaren arteko Sega desafioa. Euskal Herritik Mikel Izartza, Oier Urkola, Luis Auzkudun eta Alaitzimaz. Aurkariak Austriako Franz Hirschbender, Hannes Luipetenga, Victoria Fritz eta Gerti Birntaler. Ordubeteko lanean ea nork ebaki belarkilo gehien. Urriaren 14ean Arratsaldeko 5etan Hernaniko Jauregin. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea.
Bizitza laberinto bat da eta ez lerro zuzen bat. Saihesbideak dituen bidea da eta eskerrak, ez? Hortik ateratzeko aukera badugu, planak aldatzeko aukera, bidea aldatzeko aukera, noizbehinka saihesbideak hartzeko aukera ere badugu. Oreka agian, hortxe dago, errutinatik atera zaitezkela jakitean. Hortik kanpo beste bidea berazgarri batzuk ere badaudelako.
Bai pasa, errutinaren labirintoan, zure konfiantzazko saihesbidea. Arratsaldero, Euskadi Irratian.
Futbolean, erreginaren kopan, atzo bigarren errondako edo bigarren kanporaketako partidak izan genituen, eta bai Eibar eta bai Osasuna aurrera egiteko moduan izan dira. Hirugarren errondan, hau da final 16renetan, azaroaren 8an jokatuko den kanporaketan, lau euskal talde izango ditugu. Batetik, Efe Liga iaz azken 8 postuetan amaitu zuten taldeen artean dira, Athletic eta Alaves. Beraz, bi euskal talde horiek kanporaketan izango dira, eta oraingo kanporaketatik selkatu diren 8 taldeak ere bertan izango dira, horien artean Osasuna eta Eibar aipatu dugun bezala. Lasolanaren aurka utxe da bat irabazi zuen Eibarrek, beste maila bateko taldea, garaipenik ez zuena, 6 partidutan golik sartu ez zuena, baina lare kosta egin zitzaion Eibarri. 73. minutuan Malado sartu zuen gola. Hori bai, bigarren taldeko 6 jokalari eraman zituen Jerei Martinek, eta 11akoan Noak eta Arostegi kasiratik jokatu zuten, eta minutuak ere izan zituzten Naiak, Uriak eta Amuk. Osasunak luzapena behar izan zuen, 2-1 menderatu zuen azkenean Lleidako AM. Bigarren taldetik hemen ere, Azpiazu eta Gualian, lehenengo 11akoan, hasierako 11akoan izan genituen. Partidua hasi eta berehala lehenengo jokaldian Osasunak gola sartu zuen, Zelia izan zen golegilea, baina ordu erdira banakoa lortu zuen Andrea Palaciosek. Orain arte, Lleidak 5 partidutan gol bakarra jaso zuen, atzo bigarrena, baina gehiago jasotzeko eta egiteko gauza etzen izan, ez bat eta ez bestea, beraz luzapena jokatu behar izan zen, eta hor minutoak aurrera joan ala Osasuna nagusitzen joan zen. Azkenean, 111. minutuan Mertxe Izalek lortu zuen Osasunarentzat bigarren gola, 2-1 Osasuna sailkatuta. Esan dugun bezala, azaroaren 8an jokatuko dira final 16renetako partidak. Gaur gizonezkoen partidak izango ditugu, eta gaurko kopako kanporaketetan Zirauki eta Santurtzi izango ditugu. Eta benetan partida garrantzitsuak dira, ze gaur irabazi ezkero urrengo kanporaketan lehen mailako talde baten aurka jokalezakete etxean. Beraz, pentsatuko duzuen bezala, ilusioz eta gogoz txoratzen eta gainezka daude, bai Zirauki eta baita Santurtzi ere. Jose Maria Paulaza.
Euskal Herriko bi herri ditugu gaur herriko futbol taldeari begira. Espainiako kopako aurrekanporaketa dute Santurtzik eta Zireukik. Bizkaiko orezko mailan bata eta Nafarroako preferenten bestea. Lehiaketa orain egiten den moduan egiten denetik, kanporaketa estraineko hau gainditzeak sari potoloa dakar. Lehen mailako aurkari bat zeure taldearen aurka zeure herriko zelaian ikusteko ziurtasun erabatekoa. Buruan ibiliko dute Zireukin eta Alabez etorriko balitz gure herrira eta Santurtzi noski Athletic egokituko balitzaigu, baina hankak lurrean aurrena gaurkoa gainditu behar da eta horretarako behintzat bi herriak ilusioz daude. Aritz Epestegia dute Zireukiko kapitaina.
Zireukirentzat ilusio handiko partida bat da, eta herri guztia joango gara garaipena lortzera. Egun baino gehiago autobusean joango dira, eta beste batzuk autos.
Jon Ampuello, Santurtziko prestatzaile fisikoa.
Bai, bai, kriston ilusio daukagu. Bai, egu jokalariak, taldean, herri osoa, ez, azkenean pilo bat jende apuntatu da etortzera partida. Azkenean 500 pertsona apuntatu dira ala joateko, ez? Eta guretzako baikaragarria izan da ikusi duguna herrian. Azkenan egun baten joan da etorri egin, dira ia 8 ordu bidai baten egitea.
Nafarroako preferente mailan aritzen den talde batek baliabide handirik ez du, normala denez bere inguruko ez informazioa biltzeko, atera kontuak oraingoko moduan beste autonomia bateko talde baten aurka jokatu behar izaten denean. Zireukik Aragoiko Tardientadu aurkari aritzapestegia.
Ba, gu informazio gutxi daukagu, baina bueno, entrenatzaileak zerbait ikusi du hortik eta informazio pizka bat emango digu.
Santurtzik Gaztelako lurretan du norgehiagoka, Tureganon, Segovian, aurkariak aurkari Jon Ampuello prestatzail fisikoak bere taldearen ezaugarrietan du fedea.
Ba, esan aldizu garela talde bat baloia nahi duena, zaiatzen dela aliketarinen heltzen aurrera, baina baloia jolazten, eta azkenean guri egiten gurun garrantzitsun ezaugarri bat dela talde bat garela. Ez daukagu jokalari oso handirik agian, baina danak dakigu, danak daukagu oso argi zer egin behar dugun zela Ibarruan, danak horrek egiten dugu pilo bat, eta azkenean oso indartsua garela talde bat moduan.
Bi herrietako ilusioa, gogoa, alderatzen hasi gara, baina tamainak jarraldu bakoitza bere lekuan. Santurtzik 45.000 biztanle ditu, Bizkaiko 5. udalerria dugu, Zireukik aldiz 450 pasatxo. Horrexegatik Zireukin, familia artekoak ez direnak, kuadrilla berekoak dira. Apestegietarrak adibidez, klubean ia denak daude.
Bai, ba, jokalariak lau gara. Bigarren entrenatzailea ere Apestegia, eta gero direktiban hiru direktibo daude. Horrela, zortzi guztira.
Bueno, ba, futbolak beti izan duen berezko grazia, herriko neskamotikoak eta herriko taldera lotzen dituen ekitaldia, kopa. Turegano Santurtzi, arratsaldeko lauterrietan hasiko da, 5 Tardienta Zireuki.
Txirrindularitzan ziklokrosean Espainiako kopako proba Aspontesen gizonezkoena bukatu da eta aurreko bi probatan bezala Laura Berdonxok izan da garailea, Sofia Rodríguez bigarren, Lucia González hirugarren, Nahi Arana bizkaitarra 10. Sailkatu da eta bere aizpa Maitane Arana 23. Tokian sailkatu da. Errepideari dagokionez, gaur hasi da Uorturreko azken proba Guanxiko itzulia, lehen etapa esprintean bukatu da eta Elia Bibianik bere ibilbideko 89. garaipena lortu du, baina Uorturrean 4 urte zeramatzan garaipenik lortu gabe. Eta esango duzue, bueno, Guanxin jakintzazu zenolako aurkariak zituen, ba, begira, esprinter onak daude. Elia Bibiani aurrena, Jonathan Milan 2., San Benet 3., Arnaud Deli 4., Ola Koig 5. Ez dira, hankamotzak txirrindulari hauek guztiak. Eta esprin horretan, Jon Aberasturi 10. Sailkatu da. Gogoratu, datorren denboraldian, Jon Aberasturi Euskaltel Euskadi taldean izango dugula. Pelotoian, elmugaratu doan, bere taldekidentzat lana eta lan asko eginda, Oskar Rodríguez 74. izan da. Honek, datorren denboraldian, Bibianirekin Ineosen korrituko du. Eta gora bera hauek aipatuta, esan jada ofiziala dela, Patxibilak datorren denboraldian, Borako txirrindulariak eta Bora taldea zuzenduko duela, horien artean Roglic bera. Eta Peter Saganen prestakuntza ere berak eramango du, datorren denboraldian Olimpiar Jokoetan mendiko bizikletarekin parte hartu nahi du Peter Saganek. Ba, prestakuntza Patxibilarena izango da. Jon Barrenetxeak berriz ez du Caja Ruralen segiko, akordioa bazuen eta sinatzear zegoen Caja Ruralekin datozen bi urtetarako bazkenunean, Movistarrek eskaintza hobea egin dio Eta Uorturrera doa Jon Barrenetxea, bi denboraldirako akordioa adostu du, sinatzea falta da. Eta Caja Ruralek atzo baieztatu zuen, Tomas Silva datorren denboraldian profesionalekin arituko dela. Beraz, afizionatu taldetik, lau pasako dira Caja Rural Seguros Erregea taldera, Julen Arriola Bengoa, Jaume Guardeño, Samuel Fernández eta Tomas Silva. Eta emakumezkoetan, Bizkaia Durangok ez du jarraituko, eta horrek baditu ondorioak, adibidez Eukene Larrarte talderik gabe dago, eta horrek une honetan kezka sortzen du. Eukene Larrarte.
Bai, egia esan pistan, ba bueno, Joko Olimpikoetako txartela guenikan lortu inbardeu, ez, aseguratu inbardeu, baino errepiden behintzat, ba bueno, talde gabe gatu gea, eta ba bueno, ba alde hortatikan aurtengoako baino gehiago, ba bueno, urrengo urtetako, ba bueno, kezka hoi baukeu.
Bueno, ba, kezka izango da, baina bitartean lanean hasi behar. Hori bai, emakumezkoen berdintasunaren berdintasunean ematen ari diren urratsekin arauek hauxe ekarri dute. Profesionalizatzeko bide horretan talde apalek ba beren aurrekontuei ezin eutsita hortxe bidean utzi behar izan dituzte hainbat proiektu.
Bai, federazioak arau berri bat ate hau, ba bueno, soldata minimo batzuk eta baliabide minimo batzuk eskatuz, eta ba bueno, horrek eskatzeuna da presupuesto ekonomiko, ba bueno, handi bat behar izatea, eta bueno, ba nahiko eztabaidagarria da, ze alde batetik, bueno, ni alde nao, ez? Irutu zaitelako bai emakumeen txirritularitza estatu mailako taldetan profesionalizatzea behar zala. Baina, karo, ia bestalde batetik gama, bueno, txerendulari pila bat bapaten, ba, talde gabe gatu behala, ba, nere kasun bezala, Bizkaia Durango bat desagertu ingo alako. Orduan, ba, bueno, positiboa da, da ona da, baina ia da falta izan dela kontra pixu bat, ez, orekatzeko beste neurri batzuk igual.
Eta jakina talde bila badabil, Eukene Larrarte eta Euskal Herritik kanpo kurrikulunak utzi ditu, baina momentuz erantzunik ez.
Ba, bai, asko muitu ingea, baina batez gainean nazioartean, kanpoa juteko gogokin egon, ba, bueno, de baita unibertsitatea bukatuta, ba, bueno, libertade lortu etelako ez, leheno ja da hemen etxen oso lotuta neola, ba, klaseta jomar nulako, baina behin libertade lortuta, zan, ba, goen kanpoa noa, ez, eta nik uste nun ba tarte aukin ezaken taldetan kurrikuluma bota ez, baina bueno, erantzun nire ezte jaso ez. Eta nik, bueno, eta gehien okiten egin refleksioa da, ba, bueno, mundu aurre baita asko aidala muitzen guen representante bidez, pertsonalki, bueno, nik behintzat ez daukat, eta gero ere baita asko aida futbolizatzen ebai, itxura hori aidartzen, eta ero bai gaztetasuna bilatzeu ez. Guantxe bertan ja, guendikan junior mailan daudenan fitxaketak aidea egiten, eta ba, bueno, erdibide hortan gauden hori ba, horrek ez digu laguntzen.
Datorren urtean, 2024ean, Olimpiar Jokoak ditu helburu Eukene Larrartek eta pistan zentratuko da, baina jakina Olimpiar Jokoriek prestatzeko, ba, errepideko denboraldia ere garrantzitsua da, hor prestatuko du pista eta egoera honetan, moldatu egin beharko du.
Bai, gaina azken bi urtetan Bizkaia Durangokin ba munduko karrera hobenak korritu ditut, ba azkenen Giro Italia bat korritu dut, ez? Agian ez zion horren profesionalizatuta taldea, baina bueno, uste ziguna zan holako lasterketa korritzea, ba beste egune bateri igual salto altigo bat iteko, ez? Baina guain, ba, goera honekin, hoi dena bat baten gelitu ite zait, eta ba, bueno, ba, amater maian, o, bueno, eske hoi de baitan esketan ez da oso argi, ez? Amater maia bat eta profesional maia bat, hoi de bai pixka, ba, azken baten denak profesionalen lasterketa korritzen hasita ba amateur mailako Kopa Espainiak edo torneo euskaldunak desagertzen jundia pixkanaka, orduan goain ez dakit aurten berriro horrekin dar hartuko, berriro horrazi barkoet, eta bueno, seguraskire baita ba mutilekin lasterketakin eta ba moldatu inbarko de bola.
Eta jakina, jokoak prestatu eta jokoetarako sailkatzea oraindik ere ez du eskuan Eukene Larrartek, baina lor daiteke.
Ba, falta zaiguna da urtarrileko Europako txapelketa txukun batin, eta, ba, bueno, gero txaia eta martxon dauden munduko kopetan, ba, de baita aurreko urteko hildo beretik jarraitzea, egia san, pixka bat, oi, utxik ezitea, eta nere esku da, osake, alik eta postuiko bena lortuta, ba ondo.
Eta aurki, Donostiako belodromoan izango dauken elarrartea azaroaren lauean hasiko dira lasterketak Donostiako belodromoan. Hasi eta amaitu urrezko aizkolari ligako finala, eta hortxe, oraintxe ikusten ari gara, txapela jantzita, txikia. Iñaki Berastegi, arratsaldean.
Arratsaldean, arritxu, bai, txikia laugarna, Julen Alberdek irabazidu Etxebarrian, urrezko aizkolari txapeldunen ligako final hori, bitxandatan aritu dira lau finalistak, lehenengoan txikia laugarrena eta Larrañaga, Mikel Larrañaga, eta bi garrenean, Odei Ezpel eta Biurri eta Iker Vicente, aurreneko berrogeita bostontzako iruen borrak eta irurogeita bostontzako bestea ebakita, lan luzera, txikia laugarrena sartu da aurretik, orduan, 16 segundura zuen Vicente, minutu erdira Ezpel eta atzerago minutu eta lau segundura Larrañaga. Lan luzean, irurogeiontzako lau enborre baki behar zituzen, 11 minutu eta berrogeita boste segunduko denbora egindu txikia laugarrenak, ondoren erreferentzia horrekin lanean aritu dira Vicente eta Espeleta, tarte batez, Espeleta aurretik izan da, lehenengo bi enborretan arritxo aldeak gora egindu, minututik gorako atzerapenarekin zegoen Iker Vicente, egia da, irugarren enborrean erdira, 31 segundura ekarri duela alde hori otsagikoak, baina azken enborra apur bat luzea egin zaio, eta esan bezala Julen Alberdi txikia laugarrena garaia, 16 minutu eta 11 segunduko denborarekin, 31 segundura bigarren Iker Vicente, minutu eta 28 segundura Odei Ezpel eta Mikel Arrañaga 2 minutu eta 18ra. Entzuten zagun garaia, txikia.
Leno esan detena pixket, ba, azkeno lanien iru da laugarren eurren eun, ba, hoxe golpe handitzen mandio ez, da hor, ba, kosta intzat eurroxe pasatzie, da hor txen nuen beldurre ez, besti ritmo oso azkarren erten dit, aguantatzen mali mazen, ba, ne demori tapau zela ez, pixket esan detena, baina, bueno, besti frena indi pixket eta, bueno, ba, geure alde.
Ba, txikia laugarrena garaia harritxu, bigarren aldiz 2020an ere garaia izan zelako.
Eta errugbian gaur prodebiko partida du Miarritzek, 9etan jokatuko du Neversen aurka, baina errugbian dolumina nagusi da, lutuz jantzita dugu, Gerard Murilloren eriotza dela eta 71 urterekin hilda errugbilari oia eta entrenatzailea, Euskal Errugbia bakarrik ez, Estatu Espainiarrekoa ere irauli zuen entrenatzailea. Goian bego Gerard Murillo.